ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин розпочинаємо новий тиждень з таких тем. Місія Кокса-Кваснівського знову приїжджає.
Віктор Янукович зобов'язаний видати указ про помилування Юлії Тимошенко. Далі вона вже, як вільна людина, буде розбиратися зі своїм станом здоров'я. Це мінімальний компромісний варіант.
Чи прийдуть в Україну бюджетні європейські авіакомпанії?
Україна повністю готова до найбільшого приймання авіалітаків інших авіакомпаній і їх обслуговування. Я в цьому впевнена, і я не розумію, чого так довго ми вирішуємо це питання.
І чим позначились Дні України у Лондоні?
Якщо ми закладаємо, що будуть наступні такі дні, то я би дозволив собі порадити організаторам зробити цілу програму більш публічною для всіх.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Моніторингова місія Європейського парламенту, яку очолюють Пат Кокс і Олександр Квасневський, знову відвідає Україну сьогодні і завтра. Про це повідомили в неділю агентства з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». В Україні вже перебуває президент Чехії Мілош Земан. Сьогодні відбудуться його переговори з президентом України Віктором Януковичем. Також Мілош Земан зустрінеться з українським прем'єром Миколою Азаровим і головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Як повідомляють чеські засоби інформації, під час переговорів обговорюватиметься серед іншого і питання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це президент Чехії Мілош Земан говорив і в недавньому інтерв'ю Радіо Свобода.
Не хочу се вмішувати до внутрішніх залежностей України.
Я не хочу втручатися у внутрішні справи України. Не хотів би також судити про вину чи невинуватість Юлії Тимошенко. Лише гадаю, що президент України має святе право на так званий гуманітарний жест. І тільки він сам може вирішити, чи зробить він цей гуманітарний жест, чи ні.
У вівторок Земан має відвідати Донецьк. У програмі його перебування у столиці Донбасу, проведення українсько-чеського підприємницького форуму, а також зустрічі з бізнесменом Рінатом Ахметовим. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху закликав посилити міжнародний тиск на Іран через суперечливу ядерну програму цієї країни. Про це він сказав на засіданні ізраїльського уряду в неділю. Схожі думки він раніше висловлював на американському телебаченні.
Тиск на Іран має підтримуватися і навіть зростати, аж доки Тегеран насправді зупинить ядерну програму. Будь-яка часткова угода може спричинити припинення санкцій. Є багато країн, які тільки й чекають на такий сигнал. Гадаю, ви не хочете застосування половинчастих заходів.
Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Американські офіційні особи за підсумками переговорів, що відбулися минулого тижня в Женеві, відзначили позитивні зрушення в позиції Ірану. Міністр фінансів США Джек Лію сказав у неділю, що Вашингтон послідовно відповідатиме на конкретні кроки з боку Тегерана. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні прибуває до Пекіна з офіційним триденним візитом на запрошення прем'єра Державної ради КНР Лі Кеціана. 22 жовтня російський прем'єр візьме участь у 18-й регулярній зустрічі глав урядів двох країн. Головною темою переговорів буде торговельно-економічна та гуманітарна співпраця. Після дводенного перебування в Пекіні Медведєв планує відвідати Китайський університет науки і техніки в місті Хефей. У 2012 році обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм склав майже 50 мільярдів доларів. Уряди двох країн прагнуть збільшити цей показник удвічі до 2015 року. Сьогодні збірна України з футболу дізнається про свого суперника у матчах плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу, який наступного року прийматиме Бразилія. Серед імовірних суперників – команди Франції, Швеції, Румунії та Ісландії. Докладніше про це у спортивному огляді Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з Радіо Свобода на студійному годиннику 6.12, і ми починаємо обговорювати анонсовані теми. Від сьогодні Росспоживнагляд має розпочати перевірку деяких українських підприємств, які експортують продукти харчування до Росії. Але і влада, і опозиція в Україні впевнені, що перешкоди для українських експортерів на російському кордоні, які мали місце в серпні, навряд чи повторяться. І сприятиме цьому, на їхню думку, можливе підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
З понеділка Росспоживнагляд перевірить виробництво компанії «Рошен» в Україні та дві лабораторії, які контролюють якість українського продовольства, заявив керівник цього російського відомства Володимир Онищенко. За його словами, в понеділок перевірять ще й сирзавод у місті Дубно. Російський уряд у лютому заборонив ввезення українського сиру, а в липні – шоколаду торгової марки «Рошен», в якому, за словами Онищенка, нібито виявили бензпірен. Перешкоди для українського експорту до Росії навряд чи повторяться, зауважив у коментарі Радіо Свобода депутат регіонал Іван Попеску.
В будь-якому разі існує критичний імпорт, без якого і Російська Федерація, і бюджет російський не може обійти. І коли Росія зрозуміє, що Україна все рівно підпише угоду про асоціацію, прагматизм переборить ці моменти.
Про те, що асоціація з ЄС стане на заваді торговельним війнам з Росією, говорить і депутат від Батьківщини, член Комітету із закордонних справ Володимир Ар'єв.
Все залежить від того, який шлях обере керівництво України або асоціація, або це буде подарунок колишньому партнеру з Москви. Далі вже буде йтися про експорт за підтримки Європейського Союзу.
На думку Ар'єва, в Кремлі розуміють, що Російська Федерація не витримає торговельного протистояння з усім Євросоюзом, а відтак, навіть якщо в Україні і виникнуть нові проблеми з експортом, то триватимуть вони недовго.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, зауважуємо, шановні слухачі, що в другій частині програми ми запропонуємо вам висловити свої думки щодо того, чи задовольняє вас температура у ваших оселях.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Моніторингова місія Європарламенту, яку очолюють Пет Кокс і Олександр Квасневський, сьогодні приїжджає в Україну на два дні з екстреним візитом. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що українська влада і далі не робить реальних кроків для розв'язання питання екс-прем'єра. За словами Власенка, мінімально прийнятний компроміс для Тимошенко – це указ президента про її помилування.
Минулого тижня мандат місії Кокса-Квасневського був продовжений до середини листопада. Яку ситуацію представники місії зараз побачать в Україні?
Вони побачать те, що українська влада вперто не бажає виконувати критерії, які встановив Європейський Союз. Замість того, щоб розв'язувати той основний критерій, по якому нічого не зроблено взагалі, мається на увазі припинення політично мотивованого правосуддя, українська влада починає робити різні маніпуляції. Вони пропонують якісь закони, які не мають жодного відношення до виконання критерію Європейського Союзу. Це знаєте, як в Ірані, коли втратили хлопця, він 12 хвилин провисів у петлі, його зняли, понесли в морг, а виявилося, що він живий. То вони сказали, давайте ми його вилікуємо, а потім ще раз втратимо. От приблизно так само вони законом хочуть вирішити в лапках питання лікування Юлії Тимошенко. В той час, коли Європа їм говорить, що треба припиняти вибіркове або політично мотивоване правосуддя, а вони хочуть його продовжувати.
Пане Власенко, на вашу думку, що зараз має зробити українська влада?
Українська влада повинна виконати критерій припинення політично мотивованого правосуддя принаймні в тій мінімальній формі, яку вже встановили європейські інституції в особі місії Кокса-Квасневського. Віктор Янукович зобов'язаний видати указ про помилування Юлії Тимошенко. Далі вона вже як вільна людина буде розбиратися зі своїм станом здоров'я. Причому я звертаю вашу увагу, що це мінімальний компромісний варіант. Звичайно ж, Юлія Володимирівна на цьому не зупиниться, вона буде боротися за повну політичну і юридичну реабілітацію, але на сьогоднішній день це компроміс, на який вона готова заради європейської інтеграції України.
А чи є шанси все-таки врегулювати це питання у встановлені терміни?
Насправді, як сказав один із політологів, нам треба, щоб Віктор Янукович забув про свої страхи і фобії перед Тимошенко і не ставив
цілу Україну в залежність від своїх страхів і фобій. Він настільки боїться Тимошенко, що він готовий жертвувати стратегічним вибором України і долею 46 мільйонів українців і не підписувати угоду про асоціацію. От йому треба забути свої страхи, підписати указ, а далі будемо розбиратися.
Із захисником Юлії Тимошенко Сергієм Власенком спілкувалася Тетяна Ярмощук. Нагадаю, сьогодні до України знову приїде місія Кокса Квасневського. Бюджетні авіалінії штучно не допускаються на ринок перевезень. Експерти вважають, що головною проблемою ринку авіаперевезень в Україні є його фактична монополізація. Проте, після підписання договору про відкрите небо з ЄС, до України таки прийдуть бюджетні європейські авіакомпанії. В цьому переконані фахівці. А от пасажири скаржаться на завищені ціни і сервіс обслуговування. Про це у рубриці «Потяг до Європи» Дмитро Воюта.
Заступник директора столичної туристичної компанії Оксана Демус вважає, що в Україні взагалі немає лоукостів.
Враховуючи вартість авіаперевезення внутрішні на Україні, я б не назвала це лоукостами, тому що вартість перевезення міжнародна, ціна набагато нижча, ніж внутрішні авіаперевезення по території України.
Народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко переконаний, що лоукости не вигідні власникам великих авіакомпаній, котрі сформували своєрідну монополію. На його думку, вони штучно стримують поширення лоукостів.
Вони популярні були б, якщо б їх допустили сюди. Це ж питання тих, хто допускає ці лоукости на територію України. Навіть Візер відмовився від того, що тут тиск на нього був від кількох рейсів на територію України. Мене це дивує.
Експерт у галузі авіаційного права Арсеній Герасимів також підтверджує відсутність чесної конкуренції на ринку авіаперевезень.
Авіакомпаній насправді є дуже багато в Україні, але якби таких великих гравців є всього декілька, і ринок монополізований.
Переговори щодо підписання договору про відкрите небо з Європейським Союзом тривають вже не один рік. Україна готується до цього з грудня 2007-го і провела 5 раундів переговорів. Наступний раунд перемовин пройде 27-28 жовтня цього року, повідомив про це віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Колишній міністр транспорту Йосип Вінський пояснює, що переговори штучно затягуються через позицію українських авіаперевізників.
Ми поки цього договору не підписали, тому що ніяк не приймемо рішення, що прийти міжнародну конкуренцію. Все якась надія, що ми маємо якогось свого там авіаперевізника захистити, якого реально на сьогодні не існує.
Оксана Демус зазначає, що у разі підписання договору європейські авіакомпанії почнуть негайно виходити на український ринок. Підвищення конкуренції, на її думку, зможе сприяти зниженню цін на авіаквитки в Україні.
Україна повністю готова до найбільшого приймання авіалітаків інших авіакомпаній і їх обслуговування. Я в цьому впевнена і я не розумію, чого так довго ми вирішуємо це питання.
Юрист Арсеній Герасимів переконаний, що з приходом нових авіакомпаній збільшиться також кількість бюджетних рейсів.
Враховуючи те, що ця угода передбачає вільний доступ авіаперевізників українських на європейський ринок, так само і навпаки, то, звичайно, це призведе до збільшення присутності авіаційних компаній європейських в Україні, в тому числі і так званих бюджетних ліній.
Експерти відзначають, що в Україні склалась ситуація, коли аеропорти наживаються на авіаперевізниках. Вони, у свою чергу, штучно піднімають вартість квитків. У першому півріччі 2013 року комерційні, пасажирські та вантажні перевезення здійснювали 39 вітчизняних авіакомпаній. Проте майже 90% загальних обсягів перевезень вітчизняними авіакомпаніями виконано 5 провідними. Дмитро Воюта для Радіо Свобода.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Прокидайтеся з ранковою свободою і зі сподіванням на вдалий день. Не привітатись, не попрощатись, не усміхнутись, не попередити про спізнення і не вибачитись, не подякувати за емейл, нагрубіянити і не знімати щоденної сірої невдоволеної маски, яка вже зрослася з обличчям. З такою культурою поведінки українці зіштовхуються щодня. Хоча може бути і навпаки – усмішка, вічливість, повага до іншої людини і до її території і часу. Яку культуру поведінки творять українці? Це з'ясовувала наша колега Галина Терещук.
Продавець спілкується телефоном, водночас плює на всі боки насіння і не помічає покупця. У такій ситуації розвертаєшся, навіть не дратуєшся, бо це звично. А ось обслуговування з віршуванням – дивина.
Може, чаю блискучаю, макарони добрі маю. Маю сир, маю гарбату. Що ж треба вам у хату?
Можна почути на базарі у Сихівському мікрорайоні. Донька з мамою вперше приїхали на базар і купували сир у пані Марії.
Приємно.
Мало кого такого побачиш. Очі в людей не горять.
Масло, сметани, не треба вам, чарівні милі дами?
Нічого ні разу, ніяких базарів, ніяких магазинів.
Тим часом для багатьох львів'ян день розпочинається досить часто з елементарного хамства у громадському переповненому транспорті. Почесний консул Королівства Нідерландів у Львові публіцист Богдан Панькевич пригадує, як на початку 90-х у Львів вперше приїхав його знайомий голландський професор, якого вразила тоді сірість і агресивність на вулицях.
Півтри тому сюди прилетів, я йому переконав, як Львів розвивається. Він з жінкою на вікенд прилетіли. То він потім, відлітаючи, сказав, знаєш що, це все можна зробити, маючи гроші, там туристи приїжджають, чи бюджет, там ці всі ресторани, кафе, це не важливо, каже, ви змінились. Я йду по вулиці і я не бачу цього натовпу застиснутих облич сірих агресивних. Ви розпружилися, ви відкрили очі, ви підняли голови, ви стали інакшими за цих 15 років.
За словами співрозмовника, важливо позбутися закритості, яка залишилася від радянського часу, коли всіх залякували тим, що на СРСР зазіхає цілий світ.
І ця вся закритість, вона породжує настороженість, а то й агресію, і накладається на побутову поведінку щоденно. То треба зняти цей фактор оточеного, загроженого суспільства.
Високі паркани, які вимуровують українці довкола своїх хат, лише ще раз засвідчує, що люди ховаються від загроз зовнішнього світу. Водночас у тих мурах твориться парканне мислення, а поза ними змінюється культура поведінки, коли можна кинути сміття поза смітник, не поважати іншу людину, зламати клямку і таке інше. Серед українців вважається, що людина усміхнулась, то вона щось хотітиме від вас. Хоча насправді навіть приклеєна усмішка на обличчі створює приємнішу атмосферу, як ті квіти у клумбах на вулицях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Культура поведінки в Україні та Чехії. Про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
А Україна продовжує відкривати себе світові. Чим позначилися дні України у Лондоні? Хто українські державні, неурядові чи приватні структури? Як вони зобов'язані працювати і що здатні зробити для покращення іміджу в світі? Це головні питання, на які шукає відповіді лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, який передає, що апогеєм триденних заходів, організованих та фінансованих фондом Дмитра Фірташа, був відкритий концерт на березі Темзи минулими вихідними.
Вітаємо всі гарячі! Дні України Великобританії!
Пообідній дощ у Лондоні у суботу вчасно припинився і на тлі впізнаваного з туристичних листів Octave Bridge над Темзою лунав український фольклор, а згодом під вогнями вечірнього міста натовп підспівував Олегу Скрипці і слухав Тараса Чубая. Хоча майданчик для фестивального концерту і базару з українськими сувенірами і перекусками був відкритий для усіх, більшість відвідувачів та слухачів були все ж таки українці. Безумовно, що там були і випадкові люди, але українські заходи привабили насамперед тих, хто вже пов'язаний з Україною або має певне зацікавлення. Чи це проблема? Ні, але у цьому випадку одним з уроків для фонду Фірташа мало би бути враховування цих реалій і в майбутньому не цуратися тіснішої співпраці з організаціями української діаспори у Британії. Хоча заходів упродовж 3 днів було багато, концерт над Темзою виявився єдиною по-справжньому відкритою подією з усіх заходів. Український історик Андрій Портноу брав участь в одному з заходів, приїхавши у Лондон з Берліна.
По-перше, я справді сподіваюся, абсолютно щиро, що ці дні України в Великій Британії, що вони не будуть першими і останніми такими днями, Отже, якщо ми закладаємо, що будуть наступні такі дні, то я би дозволив собі порадити організаторам, якби вони захотіли таку пораду почути. По-перше, зробити цілу програму більш відкритою, більш публічною для всіх.
Вважає науковець Андрій Портнов, який зараз працює в університеті Гумбольдта в Німеччині. Фонд Фірташа ще не повідомив, скільки саме обійшлося влаштування Днів України. Але очевидно, що це було немало. Також очевидно, що врахувавши досвід та поради інших, зробити це ще краще також можна. У приватних розмовах українці в Лондоні кажуть, що для них головне не помпезність подій, не шикарність приміщень і не блискучість списку запрошених. Якщо бути відкритими й об'єднати сили усіх українських організацій, державних та бізнесових структур, то можна домогтися і чудового свята для українців, і покращення іміджу України у світі, а також налагодження кращих зв'язків для українського бізнесу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ранкова Свобода запрошує приєднатися до обговорення важливих подій в Україні та світі. В другій частині програми йтиметься про таке. Розпоживнагляд розпочинає перевірку українських підприємств.
Коли Росія зрозуміє, що Україна все рівно підпише угоду про асоціацію, прагматизм переборить ці моменти.
Кияни заплатять за непотрібне опалення.
За все заплатять мешканці. Саме тому Київенерго і не вигідно зараз возитися з відключенням чи зниженням температури теплоносія.
І про що пишуть українські тижневики.
Побоюючись покарання за відкриті виступи проти євроінтеграції, проросійська п'ята колона всередині партії регіонів зайнялася дрібними капостями.
Про це та інше після новин. Слово Антону Шульзі.
Моніторингова місія Європейського парламенту, яку очолюють Пат Кокс і Олександр Квасневський, знову відвідає Україну сьогодні і завтра. Про це повідомили в неділю агентства з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні. За цим повідомленням місія відвідає не тільки Київ, а й Харків, де нині перебуває на лікуванні ув'язнена колишня прем'єр-міністра Юлія Тимошенко. Вони проведуть переговори з основними співрозмовниками. Це буде вже 23-й візит місії до України. Кокс і Квасневський прагнуть досягти виконання необхідних умов, щоб були виконані критерії, встановлені раніше в Євросоюзі для підписання з Україною угоди про асоціацію. В Україні вже перебуває президент Чехії Мілош Земен. Сьогодні відбудуться його переговори з президентом України Віктором Януковичем. Також Земен зустрінеться з українським прем'єром Миколою Азаровим і головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Як повідомляють чеські засоби інформації, під час переговорів обговорюватиметься серед іншого і питання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це президент Чехії говорив і в недавньому інтерв'ю Радіо Свобода.
Не хочу вмішуватися до внутрішніх залежностей України.
Я не хочу втручатися у внутрішні справи України. Не хотів би також судити про вину чи невинуватість Юлії Тимошенко. Лише гадаю, що президент України має святе право на так званий гуманітарний жест. І тільки він сам може вирішити, чи зробить він цей гуманітарний жест, чи ні.
У вівторок Мілош Земен має відвідати Донецьк. У програмі його перебування – проведення українсько-чеського підприємницького форуму, а також зустрічі з бізнесменом Рінатом Ахметовим. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні прибуває до Пекіна з офіційним триденним візитом на запрошення прем'єра Державної ради КНР Лі Кеціана. 22 жовтня російський прем'єр візьме участь у 18-й регулярній зустрічі глав урядів двох країн. Головною темою переговорів буде торговельно-економічна та гуманітарна співпраця. У 2012 році обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм склав майже 50 мільярдів доларів. Уряди двох країн прагнуть збільшити цей показник удвічі до 2015 року і вчетверо до 2020. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху закликав посилити міжнародний тиск на Іран через суперечливу ядерну програму цієї країни. Про це він сказав на засіданні ізраїльського уряду у неділю. Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. – американські офіційні особи за підсумками переговорів, що відбулися минулого тижня в Женеві, відзначили позитивні зрушення у позиції Ірану. У неділю в Іраку внаслідок нової хвилі насильства загинули десятки людей. Подвійний теракт у кав'ярні в шиїцькому районі на півдні Багдада забрав життя 34 осіб, ще півсотні були поранені. 8 терористів-смертників атакували об'єкти в місті Рава поблизу сирійського кордону в провінції Анбар. 8 людей загинули і щонайменше 28 поранені під час цих нападів. У цілому цього місяця в Іраку загинули понад 480 осіб. Сьогодні збірна України з футболу дізнається про свого суперника в матчах плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу, який наступного року прийматиме Бразилія. Докладніше про це у спортивному огляді наприкінці програми.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 32 хвилини. Рухаємося далі. Після заворушень у московському районі Бірюльово, де націоналістично налаштована юрба розгромила овочеву базу під приводом пошуку іммігранта, підозрюваного в вбивстві, в Росії заговорили про те, що справжньою причиною тих подій міг бути переділ власності. Оглядачі звертають увагу на те, що владні органи взялися не стільки за погромників, скільки за роботу самої бази, що займає чималий шмат дорогої землі в російській столиці, розповідає Сергій Драчук.
Події після погрому на овочевій базі Покровська в московському Бірюльові Західному розгорталися не так, як багато хто очікував. Із учасників заворушень врешті лишилися під вартою лише кілька осіб. Тим часом на цій базі і деінде в Москві затримали понад 1000 заробітчан із-за кордону. Кілька сотень з них, як заявили, перебували в Росії нелегально. Потім керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко запропонував закрити базу, заявивши про порушення санітарного законодавства. Суд відразу ж задовольнив його позов. І тут же мер Москви Сергій Собянін заявив, що овочебазу, мабуть, закриють не на 90 днів, як постановив суд, а назавжди. За його словами, мабуть, було б краще збудувати на місці бази спорткомплекс, а російські засоби інформації пишуть, що вже є плани будувати там торговельно-розважальний центр. І до того часу, як поліція арештувала голову ради директорів компанії, що керувала овочебазою, Магомеда Чурілова, звинувативши його в організації незаконної міграції, база як підприємство була фактично знищена. Поліція також розшуковує генерального директора компанії Аліасха Багаджієва. Щоправда, все, що наразі змогли їм інкримінувати, це те, що на території бази незаконно жили двоє громадян Узбекистану і один Молдови. Чурілов своєї вини не визнає. Його адвокат Асма Шамілова вважає, що все це не випадково. На її думку, це гра на антиіммігрантських настроях у російському суспільстві, щоб змінити контроль над овочебазою, а головне над такими дорогими в Москві 24 гектарами її землі.
На мій погляд, це економічний такий переділ ринку.
На мій погляд, це економічний переділ ринку, в який мимоволі втягнулася влада і який намагається використати адміністративні фінансові важелі, щоб розчистити ринок і ввести туди нових власників. Це таке рейдерство на політичному рівні.
Таку версію про рейдерство широко обговорюють у російських засобах інформації. Овочебаза Покровська, одна з найбільших у столиці Росії, постачає до 70% помідорів, огірків, а також кропу й іншої зелені, що їх споживають у московському регіоні. Причому, за даними російських агентств, понад половина грошового обігу здійснюється в тіні. Нинішні власники, брати Гаджиєви, були фактично номінальними власниками. Як пише російське агентство «Росбалт» у своєму розслідуванні, насправді базу в різний час контролювали різні угруповання організованої злочинності. Агентство наводить слова неназваного співрозмовника в правоохоронних органах, який так прокоментував погром на базі. Те, що в заворушень був режисер, у нас уже сумнівів немає. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Від сьогодні Розпоживнагляд має розпочати перевірку деяких українських підприємств, які експортують продукти харчування до Росії. Але і влада, і опозиція в Україні впевнені, що перешкоди для українських експортерів на російському кордоні, які мали місце в серпні, навряд чи повторяться. І сприятиме цьому, на їхню думку, можливе підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ситуацію вивчав Євген Солонина.
З понеділка розпожив нагляд перевірить виробництво компанії «Рошен» в Україні та дві лабораторії, які контролюють якість українського продовольства, заявив керівник цього російського відомства Володимир Онищенко. За його словами, в понеділок перевірять ще й сирзавод у місті Дубно. Російський уряд у лютому заборонив ввезення українського сиру, а в липні – шоколаду торгової марки «Рошен», в якому, за словами Онищенка, нібито виявили бензпірен. Перешкоди для українського експорту до Росії навряд чи повторяться, зауважив у коментарі «Радіо Свобода» депутат регіонал Іван Попеску.
В будь-якому разі існує критичний імпорт, без якого і Російська Федерація, і бюджет російський не може обійти. І коли Росія зрозуміє, що Україна все рівно підпише угоду про асоціацію, прагматизм переборить ці моменти.
Про те, що асоціація з ЄС стане на заваді торговельним війнам з Росією, говорить і депутат від Батьківщини, член Комітету із закордонних справ Володимир Ар'єв.
Це залежить від того, який шлях обере керівництво України або асоціація, або це буде подарунок колишньому партнеру з Москви. Далі вже буде йтися про експорт за підтримки Європейського Союзу.
На думку Ар'єва, в Кремлі розуміють, що Російська Федерація не витримає торговельного протистояння з усім Євросоюзом, а відтак, навіть якщо в Україні і виникнуть нові проблеми з експортом, то триватимуть вони недовго. Минулого тижня, після зустрічі українських та російських урядовців у Калузі щодо подолання проблем у взаємній торгівлі, російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що угода про асоціацію України з ЄС не стане фатальною. Таке пом'якшення російської риторики. Радіо Свобода пояснив експерт з українсько-російських взаємин Володимир Нагірний.
Показово Росія дала зрозуміти, що вона готова нормалізувати двосторонні стосунки. Ця російська ініціатива покликана показати, в тому числі європейським партнерам Росії, що в українсько-російських стосунках ситуація більш-менш нормальна. Не виключено, що в Росії дійшли до висновку, що зближення України з Європейським Союзом є не таким ймовірним.
Фахівці вказують на те, що торговельні перешкоди для українського експорту були радше показовими, тривали недовго, стосувалися не всіх виробників, і обсяг річного експорту до Росії знизили незначно. На їхню думку, суттєве падіння імпорту з України може серйозно нашкодити російській економіці. Коли цьогорічне торговельне протистояння сягнуло піку, Радіо Свобода з'ясувало, що українські виробники найнеобхідніших для Росії товарів, серед них машинобудівні підприємства, такі як Харківський Турбоатом, продовжували продавати свою продукцію східному сусідові без жодних перешкод. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Від крайнощів до обмежень. Опалення в деяких столичних квартирах залишається увімкненим, хоча на дворі ще не зима, кияни скаржаться на спеку у квартирах, змушені відчиняти вікна. ЖЕКи і Київенерго не можуть порозумітися, хто має регулювати температуру, а чиновники лише обіцяють це питання вирішити. Хоча є й такі квартири, де батареї не увімкнені. Між тим, на думку декого з експертів, виробникам тепла невигідно зараз відключати опалення, оскільки мешканці за нього все одно заплатять. Про це в сюжеті Тетяни Ярмощук.
Киянка Ніна скаржиться, що після того, як у її хрущовці у районі КПІ увімкнули опалення, у квартирі стало неймовірно жарко.
Включили газ, коли така висока плюсова температура. Відкритий балкон, вікна на кухні відкриті, відкрито все, нема чим дихати в кімнаті.
Хто ж має контролювати опалення? Радіо Свобода зателефонувало у ЖЕК, на балансі якого знаходиться квартира Ніни.
Київенерго, дзвоніть, жалуйтесь, хай дають меншу температуру. Що вам можу сказати? Що це ЖЕК вам топить чи що? Ви що не розумієте, що це йде істець?
Але у Київенерго Радіо Свобода сказали, що проблему може вирішити саме ЖЕК.
ЖЕК може прикрутити вентилі на ваш дім. В підвалі знаходяться вентилі і ЖЕК може їх прикрутити.
Тобто це мені таки в ЖЕК треба телефонувати?
Так, тому що ми то тепло дали, а вже ЖЕК може відрегулювати.
Але у ЖЕКу знову сказали, що це не їхня справа.
Нема у нас такого вентиля. Ну, вони мене адресували до вас.
Ну, вони можуть адресувати куди вам угодно.
Зараз це питання має бути вирішене на рівні Київенерго та ЖЕКів, запевняє Радіо Свобода перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко. Але для цього потрібна їхня спільна робота.
Спочатку всі нас кричали «холодно, включайте», а тепер «жарко, виключайте». Ми не можемо зараз відключити повністю, тому що якщо ми відключимо повністю, то система має дуже велику інерцію, і нам потрібно буде знову 2 тижні для підключення. Тому вийдемо з ситуації тільки за рахунок зниження температури теплоносія. не тільки за рахунок засувки, яка стоїть у підвалі, а й що зниження температури в котлі самого теплоносія.
Зараз середня добова температура вища, ніж 8 градусів тепла. Відтак, за нормативами, опалення мало б бути вимкнене, зазначає Радіо Свобода директор Інституту міста Олександр Сергієнко. Але, наголошує він, тут є низка технічних складнощів. Йдеться про зношеність обладнання, що унеможливлює безпроблемне регулювання теплоносія. З іншого боку, продовжує Олександр Сергієнко, тут є і людський фактор, оскільки «Київенерго» просто невигідно відключати чи зменшувати тепло.
«Київенерго» і інші виробники тепла зацікавлені в тому, щоб люди платили, бо там сидить їх прибуток. Їм вигідно продати свій товар. За все заплатять мешканці. Саме тому «Київенерго» і невигідно зараз возитися з відключенням чи зниженням температури теплоносія.
Якщо ж мешканці встановлюватимуть вентилі на своїх батареях, це дасть можливість лише регулювати температуру у їхніх помешканнях. Але, наголошують експерти, без встановлення лічильників тепла платити доведеться повну ціну. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тепер, шановні слухачі, ви можете поділитися з нами, чи задовольняє вас температура в оселях. Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Зараз нормально, у вересні. Було холодно. І холодно, було і сиро. А так тепло. Це благодаря не тому, що комунальні дуже добре палять, а тому, що я втеплив хату.
По селі так, у нас тепло. Нормально. Я з відкритим балконом сплю. Коли на вулиці тепло, дуже жарко в квартирі. А буває навпаки. Взагалі я б хотіла встановити, якби була можливість. Регулятор.
Зараз на будівлі в мене стоїть котел газовий, регулює, як мені треба, температуру. Таку я і отримую. Фактично, зараз, можна сказати, не включаю тепло. На що я включаю? Нема потреби.
Моє їдам, бо я маю її власну. Яку хочу, таку й роблю. Включаю котел, виключаю. Як мені жарко, я убавила чи добавила. У домі роблю стільки, скільки мені треба.
Топять нормально і вовремя. Зараз можна трошки прикрутити. А немає крана регулювання. Якщо зараз буде жарко, то вікна відкриємо. Можливо, і балкон. Якщо дуже жарко, прийдеться відкривати.
Я живу в Полтавській області, у мене автономне отоплення. Хочу додаю, хочу відбавляю. В Донецькій області ми там жили при 16-15 градусах.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки телефонуєте і розповідаєте, мерзнете чи грієтеся вдома?
Доброго ранку. Олександр, Дніпропетровськ.
Дуже приємно.
Я хочу сказати, що прохладно, звісно, і не секрет, що і в этом году теплоенерго буде топити ровно так, щоб не розмерзлась система отоплення. Значить, согреться вряд ли прийдеться цю зиму. І вообще теплоенерго заинтересована торгувати газом з теплоносителем. Теплоэнерго и власти хотели бы, как они говорят, экономить энергию там, то, скажем, дома, где это возможно, устанавливалось бы индивидуальное отопление. На самом деле они всячески этому препятствуют. Известно, что котлы индивидуальное отопление, они намного безопаснее, намного экономнее. И там, скажем, вот, много домов сталинской постройки и хрущевки, в которых предусмотрены колонки. Там есть шахты, в которых проходят дымоходы, и достаточно просто мінімальних затрат поміняти колонку на індивідуальний котел.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. І тепер довідуємося думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у мережі Фейсбук. Чи задовольняє вас температура в ваших оселях, запитали ми. Так от, Антон Шерстюк написав, батареї ледь теплі, але сьогодні була менш-більш тепла погода, тож нормально. Руслан Іванович пише, минулої зими вода на вході була плюс 30, мінус втрати на теплопровідність, разом в квартирі було 18 тепла. Вікна, самі батареї замінені. Найбільше подобається, що не дають ставити теплові лічильники, та й ціну на них нереально завищують. Галина Паламарчук зауважує, що в неї холодно вдома. Михайло Несущий пише, температура в оселі задовольняє, у спальних мішках, це така іронія. Пані Рибак, ні, ну як для осені, то нормально, але коли буде мороз, вимерзнемо, зауважує дописувачка. Богдан Паламарчук зауважує, що в нього автономне опалення, а Володимир Романюк пише, як правило, при обговоренні цієї теми всі жаліються на низьку температуру. А в Луцьку ситуація навпаки. Зараз на вулиці температура в межах 10, а у будинку 25. Таке враження, що ті, хто роздають цю гарячу воду, мають тільки один рубильник, де два положення вкил і викил. Навіть взимку буває так, що в доброї половини будинку відкриті квартирки.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Час погортати сторінки преси, наскільки вдало влада впроваджує земельну реформу, кого любить нагороджувати державними відзнаками Віктор Янукович, і чому опозиція не хоче воювати за Київ. Про це Ірина Біла.
Побоюючись покарання за відкриті виступи проти євроінтеграції, проросійська п'ята колона всередині партії регіонів зайнялася дрібними капостями, стверджує тижневе коментарі. Видання пише, що дружно голосуючи в Верховній Раді за євроінтеграційні закони, низка депутатів з білоблакитної фракції продовжують забобонно тримати за спиною схрещені пальці, позаяк не змогли позбутися бажання більш тісного зближення з Росією. У будь-яку мить вони можуть стати легкою здобиччю для невдоволеного Кремля в його спробах всіляко перешкодити просуванню України в ЄС. Про це коментарі наголошують. Публікації лобістів змінили диверсанти від Росії. Земельна реформа, яку влада провела із кавалерійським наскоком, окрім ліквідації колгоспно-радгоспного устрою, мало що дала, переконує «Дзеркало тижня». Сподівання на те, що приватна власність на землю стане рушієм у сільськогосподарському виробництві, не справдилося. Навпаки, від формальної відозміни землекористування ефективність сільгоспвиробництва різко впала, як і знизився рівень життя селян, демографічна та екологічна ситуація. Україна дотепер не може наздогнати 1990-91 роки, найкращі в історії України за аграрними здобутками. Крім того, держава, знехтувавши землеустроєм як реальним механізмом наведення порядку землекористування, регулювання земельних відносин та облаштування територій, сама стала авторкою безладу в цій царині і, по суті, втратила контроль в управлінні земельними ресурсами, наголошує тижневик. За час свого президентства Віктор Янукович роздав більше 100 тисяч нагород. Найпрестижніші з них, як стверджує тижневий кореспондент, діставалися людям особисто відданим главі держави. І кількість нагороджених зменшуватися не буде, бо у нинішньому році Держуправління справами замовило у банкнотно-монетного двору Нацбанку нагород та документів на суму майже 6 мільйонів гривень. Нинішня київська влада може бути предметом хоч клінічних досліджень, хоч кримінальних розслідувань, стверджує «Український тиждень». Незважаючи, що молода команда Черновецького розбіглася під загрозою кримінального переслідування, але залишилася Київрада зручна і слухняна з тією самою більшістю, що служила попередньому мерові. А тепер рада догодити нинішньому очільникові КМДА, точніше Банковій. Дарма, що сходячи на трон Олександр Попов грізно викривав попередників у розбазарюванні 70 мільярдів гривень тільки за рахунок незаконного відчуження землі. Утім, нещодавно влада озвучила ще одну цифру – 800 мільйонів гривень. Київ може втратити від опозиціонерів, які прагнуть перешкоджати роботі місцевих депутатів. Наслідок від боротьби за столицю відмовилася фактично вся опозиція, за винятком непримиренних громадських активістів і вдаваних опозиціонерів, технічних кандидатів від влади. Стаття називається «Корсари з Хрещатика». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Двічі впродовж програми Антон Шульга інтригував нас про те, якими будуть ймовірні найближчі суперники української збірної на шляху до чемпіонату світу з футболу в Бразилії. Тепер час розкривати карти. Антоне, на твою вболівальницьку думку, хто з цих суперників для нас найкомфортніший? Чи просто варто не сподіватися на якусь поблажливість, а піднімати планку?
Ну, тут все однозначно найкомфортніше Ісландія, найменш комфортна Франція, а хто вже буде, дізнаємося сьогодні.
Голи, очки, секунди,
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Сьогодні о 15:00 за Києвом у швейцарській штаб-квартирі ФІФА відбудеться жеребкування плей-офф останньої європейської стадії відбору до чемпіонату світу з футболу. Від Європи на Мундіалі вже вийшли 9 переможців груп. Ще за 4 путівки 15 і 19 листопада позмагаються учасники плей-офф. Під час жеребкування збірна України перебуватиме серед четвірки сіяних команд. Це дозволяє уникнути зустрічі з португальцями, хорватами і греками. Але не сіяний квартет навряд чи значно слабший. У ньому французи, шведи, румуни та ісландці. Перші дві насіяні збірні українці обійшли на фініші. Ще у вересні французька і шведська команди були вищими. Та жеребкування відбуватиметься відповідно до оприлюдненого 17 жовтня рейтингу ФІФА, у якому збірна України піднялася на 20-те місце. Франція є 21-ю, а Швеція – 25-ю. Ще тиждень тому в Україні сподівалися на пряме потрапляння до Бразилії. Для цього збірна Англії мала втратити очки у протистоянні з командою Польщі. Але англійці в домашньому матчі реалізували дві зі своїх численних нагод. На 40-й хвилині відзначився Вейн Руні, а в останній чверті матчу, коли гості пішли вперед великими силами, ветеран Стівен Джерард остаточно зняв питання про переможця 2-0. У паралельному поєдинку збірна України розгромила аматорів із Сан-Марино 8-0. До оновлення встановленого у вересні у Львові рекорду 9-0 синьо-жовтим забракло ще двох м'ячів. Втім, набагато потрібнішими голи будуть 15 і 19 листопада. Домашній стиковий матч збірна України проведе за присутності вболівальників. Апеляцію Федерації футболу України на рішення дисциплінарного комітету ФІФА, яке передбачає матч без глядачів, розглядатимуть 26 листопада. Про це повідомив віце-президент УЄФА, почесний президент ФФУ Григорій Суркіс. Попередньо розгляд апеляції був запланований на 10 листопада, і це наражало синьо-жовтих на ризик опинитися без підтримки 12-го гравця у час, коли така підтримка може стати вирішальною. ФІФА на підставі апеляції вже призупиняла своє рішення, тому 11 жовтня поєдинок проти збірної Польщі в Харкові відбувся на заповненому стадіоні «Металіст». Не самим футболом жила минулого тижня спортивна Україна. У четвер першим серед українських клубів дебютував у баскетбольній Євролізі київський «Будівельник». Розпорядники комерційно успішної Євроліги помітили нарешті наявність в Україні клубного баскетболу. «Будівельник» потрапив до дуже сильної групи «А», у якій також виступають російський ЦСКА, іспанська «Барселона», сербський «Партизан», французький «Нантер» і турецький «Фенербахче». Саме турецький клуб приїхав до Києва показати, що ж таке Євроліга. До середини останньої чверті на майданчику точилася рівна боротьба. Досить довго в останній 10 хвилинці тримався рахунок 79-73 на користь господарів. Але фінішний спурт дозволив Фенербахче святкувати переконливу перемогу 102-84. Цього тижня «Будівельник» зіграє у Москві проти ЦСКА.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Лише декілька секунд перепочинку випало Антону Шульзі. Він добре обізнаний не лише зі спортивними подіями. Тепер чекаємо, Антоне, від тебе деталі іншого характеру.
В Україні перебуває президент Чехії Мілош Земан. Сьогодні відбудуться його переговори з президентом України Віктором Януковичем. Також Земан зустрінеться з українським прем'єром Миколою Азаровим і головою Верховної Ради Володимиром Рибаковим. Під час переговорів обговорюватиметься серед іншого і питання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Про це президент Чехії Мілош Земан говорив і в недавньому інтерв'ю Радіо Свобода.
Не хочу вмішуватися до внутрішніх залежностей України.
Я не хочу втручатися у внутрішні справи України. Не хотів би також судити про вину чи невинуватість Юлії Тимошенко. Лише гадаю, що президент України має святе право на так званий гуманітарний жест. І тільки він сам може вирішити, чи зробить він цей гуманітарний жест, чи ні.
Моніторингова місія Європейського парламенту, яку очолюють Пат Кокс і Олександр Кваснєвський, знову відвідає Україну в понеділок і вівторок. Місія відвідає не тільки Київ, а й Харків, де нині перебуває на лікуванні ув'язнена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Це буде вже 23-й візит місії до України. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху закликав посилити міжнародний тиск на Іран через суперечливу ядерну програму цієї країни. Про це він сказав на засіданні ізраїльського уряду в неділю. Схожі думки він раніше висловлював на американському телебаченні.
Тиск на Іран має підтримуватися і навіть зростати, аж доки Тегеран насправді зупинить ядерну програму. Будь-яка часткова угода може спричинити припинення санкцій. Є багато країн, які тільки й чекають на такий сигнал. Гадаю, ви не хочете застосування половинчастих заходів.
Іран стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Американські офіційні особи за підсумками переговорів, що відбулися минулого тижня у Женеві, відзначили позитивні зрушення у позиції Ірану. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні прибуває до Пекіна з офіційним триденним візитом на запрошення прем'єра Державної ради КНР Лі Кеціана. 22 жовтня російський прем'єр візьме участь у 18-й регулярній зустрічі глав урядів двох країн. Головною темою переговорів буде торговельно-економічна та гуманітарна співпраця. У 2012 році обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм склав майже 50 мільярдів доларів. Уряди двох країн прагнуть збільшити цей показник удвічі до 2015 року. І вчетверо до 2020-го.
Таким видався інформаційний ранок понеділка, 21 жовтня. Журналісти Радіо Свобода продовжують збирати для вас найцікавіші факти. Навідуйтесь на наш сайт.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо